Cik šī skola ir augsta? Jānis, 1,50 m. Skolotāja, kāpēc tu tā domā? Jo man skola līdz kaklā.
Latviešu biedrības nama līgo zāle šodien pildīja aplausi un smiekli. Anekdošu stāstīšanā un īpašas žūrijas smīdināšanā tur sacentās vairāki desmiti Latvijas skolēnu. Bērni galvenokārt bija izvēlējušies jokus par skolu un skolotājiem, dzīvniekiem vai sadzīves situācijām.
Vai tev bērnībā bija kāda iesauka?
Kāda?
Vinnijs Pūks. Vai tāpēc, ka tu esi resns? Nē, man draugi bija cūkas.
Savu iecenītāko joku stāsta 7. Klases skolniece no Rāmuļu pamatskolas Jana Eglīte. Meitene šajā konkursā piedalās jau 5. Reizi kopš 2. Klases, bet uztraukums uzstājoties joprojām ir, stāsta Jana.
Ir jau tā, ka cenšos neuztraukties, tomēr uzējot priekšā atkal uztraukums ir un viss neko nevar padarīt. Vairāk tā kā improvizēju šeit, tāpēc, ka es necenšos iekalt galvā, bet varbūt tomēr vairāk improvizēt, censties sasmīdināt cilvēkus, nevis iekalt galvā kā dzejoli un lausīt.
Mamma saka Pēterītim, ja tu labi mācīsies, es tev nopirkšu velosipēdu, bet es likti klavieris.
Lielvārdas pamatskolas 5. Klases skolniece Ramona Ozoliņa šajā konkursā piedalās pirmo reizi. Skolā viņa apmeklē anekdošu pulciņu.
Sākumā, kad pirmajā kārtā, tad ir mazliet uzraukums, bet pēc tam jau vairāk nav. Vienkārši man skolotāji piedāvāja, jo man labi izdodas pastāstīt anekdotes.
Konkursa anekdošu virpulis organizētāja Māra Mellēna stāsta, ka labākie joku stāstnieki šādi sacenšas jau vairāk nekā 10 gadus. Bērniem konkursā uzmanīgi jāklausās, ko stāsta citi, jo anekdotes atkārtoties nedrīkst. Citādi tiek atņemti punkti, kas jākrāj līdz uzvarai. 3 stundu laikā iespējams noklausīties ļoti daudz anekdošu, taču katru gadu nesot tā, ka tiek stāstīti vieni un tie paši joki, turpina Mellēna.
Ir jāpanāk tā reakcija no zāles, lai to anekdoti ne tikai tev pašam būtu smieklīgi, bet visiem citiem būtu smieklīgi. Katru gadu ir drusciņu atšķirīgi, jo principā anekdoti jau ir tas žanrs, kurš reaģē uz aktualitāti, tā ir viena lieta. Otra lieta, protams, ir tās klasiskās lietas, kas atkārtojas no gada gadā, jā.
Konkurss cik gadu notiek 1. aprīlī, kas uzskatāms par joku un smieklu dienu. Vita Anstrete, Latvijas radio.